πρώτο πρόγραμμα. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody's got that broken feeling. Their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows the naked man and woman, just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead. There's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. Whoa. And everybody knows.
Είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Τρίτη, 1η Οκτωβρίου 2024. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Τα βασικά θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε στην εκπομπή μας σήμερα: ο Ισραηλινός στρατός διέταξε χθες τους κατοίκους της Βηρητού να εκενώσουν τις νότιες συνοικίες της πόλης λόγω επικείμενης μεγάλης χερσαίας επίθεσης εναντίον διάσπαρτων κυψελών της Χέσμπολαχ. Από το πρωί σήμερα ήχησαν σιρήνες και η στοχευμένη επιχείρηση ξεκίνησε. Φαίνεται να είναι και πολύ σφοδρή. Όπως μεταδίδεται, μετά την εξόντωση του ηγέτη της οργάνωσης, Νασράλα, τα μέλη της έχουν κυριευθεί από θυμό και φέρεται να είναι έτοιμοι για μεγάλα μαζικά χτυπήματα. Μαθαίνουμε ότι χιλιάδες είναι οι κάτοικοι της Βηρητού που έχουν φύγει από τα σπίτια τους, άλλοι έχουν σκορπίσει στην ενδοχώρα, αρκετοί ετοιμάζονται για μία ακόμη φορά να εγκαταλείψουν το Λίβανο. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον δικό μας Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριο Παναγιωτόπουλο. Θα τον ρωτήσουμε αν έχουμε τη δυνατότητα διαχείρισης νέων μεταναστευτικών ροών που αναμένονται και πιθανώς να είναι και πολύ μεγάλες. Θα σας δώσουμε βέβαια και τα νεότερα και για το προσβορά πολεμικό μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας που σήμερα συμπληρώνει 951 ημέρες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι η κατάσταση στα μέτωπα των μαχών με τις ρωσικές δυνάμεις είναι δυσκολότερη από ποτέ. Ακόμα σήμερα το δορυφορικό δίκτυο ίντερνετ Starlink της SpaceX του Elon Musk αναμένεται αυτή την εβδομάδα να ξεπεράσει το όριο των 4 εκατομμυρίων συνδρομητών. Όπως θα μας πει η ειδική μας σε θέματα social media Βάλια Καϊμάκη, ο συγκεκριμένος αστερισμός αποτελείται από περίπου 6.000 δορυφόρους που παρέχουν υπηρεσίες σε σχεδόν 100 χώρες προς ξεχωριστούς χρήστες, αλλά και σε πελάτες που των πολύ ισχυρών εταιριών, όπως είναι οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και τα τεράστια κρουαζιερόπλοια. Ανοίξαμε με το τραγούδι Everybody Knows, Όλοι Ξέρουν, του Leonard Cohen, με την πολύ σπουδαία μουσική μούσα του, την Sharon Robinson. Γιατί, όπως λέμε, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, και η μουσική έχει το λόγο της. 361 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Παλαιστίνη, που βεβαίως έχει επεκταθεί πια και στο Λίβανο με την Χεζμπολάχ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τώρα την κυρία Ινό Αφεντούλη, είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και, προσθέτω, με μακρά δημοσιογραφική θητεία ως πολιτική συντάκτρια σε πολλές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα ένσημα της δηλαδή τα έχει και με το παραπάνω, κάτι που μας βοηθάει να ανοίξει μαζί μας την εκπομπή σήμερα, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού, τα συζητάμε κιόλας και μαζί. Προσπαθώ να μαλακώσω λίγο το βαρύ πολεμικό κλίμα από βορρά και από νότο. Ινώ, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο μου και σε ευχαριστώ και εγώ. Δεν έχουν σημασία τα εύσημα σήμερα, είναι μια βαριά μέρα, αν και είναι αυτό που λέμε προαναγγελθήσα αυτή η μέρα. Αλλά σωστά κάνεις και επισημαίνεις το χρονοδιάγραμμα. 361 μέρες που σημαίνει μένουν άλλες 4 για την πρώτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι αυτή ήταν η, αν θέλεις, το σημείο έναρξης αυτής της δραματικής κρίσης που ζούμε εδώ και ένα χρόνο. Έτσι, ήταν αυτό το τρομακτικό χτύπημα της Χαμάς, η δολοφονία αθώων, η απαγωγή των ομήρων και μπαίνει το ζήτημα εάν η απάντηση είναι αναλογική.
Mm-hmm.
Αλλά φοβάμαι ότι είμαστε πια πέρα από αυτό το ερώτημα. Εδώ βλέπουμε το εξής, και δεν θα αποδώσω ευθύνες. Νομίζω ότι οι ευθύνες μπορούν να αποδοθούν αφού έχουμε μια προοπτική λύση. Σίγουρα οι ευθύνες βρίσκονται και στις δύο πλευρές. Μπορεί να βρίσκονται περισσότερο στην πλευρά της Εσμπολά ή της Χαμάς. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, αυτή η στιγμή για να μετρήσουμε ποιος έχει περισσότερο δίκιο ή άδικο. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μία, με ερωτηματικό το βάζω, τελική φάση του Μεσανατολικού. Δηλαδή σίγουρα το Ισραήλ δεν κάνει αυτή την εκστρατεία και την αεροπορική και τη Χερσαία χωρίς, θέλω να πιστεύω, να έχει κατά νου τι θέλει το πράγμα να καταλήξει.
Ο Νετανιάχου μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου πέρσι, όντως σε λίγες μέρες ένας χρόνος, είπε ότι θα εξαφανίσει την Χαμάς. Το ίδιο είπε και για την Χεζμπολάχ, όταν αυτή άρχισε να στέλνει ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εκεί και να κινηθούν στην ενδοχώρα. Έχει δείξει το Ισραήλ ότι μπορεί να σκοτώσει με κλινική ακρίβεια ακόμα και το νούμερο ένα της Χεζμπολάχ. Να την απενεργοποιήσει αυτήν εντελώς μπορεί? Μπορεί να την εξαφανίσει όπως είχε δεσμευτεί?
Κατά τη γνώμη μου, όχι. Με ποια έννοια? Παρακολουθούμε αυτό το τελευταίο διάστημα με στρατιωτικούς όρους, θα λέγαμε, κατήσχηση του Ισραήλ. Επικράτηση. Διότι σκοτώνεται ο Χανίγε στην Τεχεράνη. Σκοτώνεται ο Ναζράλα στην έδρα. Σκοτώνονται πάρα πολλοί άλλοι που ανήκουν στην ηγεσία, ανήκαν στην ηγεσία της Εσμπολά. Μιλάμε για επικράτηση, και είναι επικράτηση λόγω στρατιωτικής ισχύως. Αυτό δηλαδή να μην το ξεχνάμε, όσο κοινικό και αν φαίνεται, σε τόσο ιστορικές στιγμές πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα μιλάνε.
Mm-hmm.
Υπάρχει μία επικράτηση λοιπόν στο στρατιωτικό πεδίο. Δεν ξέρω αν αυτό θα μεταφραστεί σε επικράτηση και στο πολιτικό διπλωματικό πεδίο, και σίγουρα αυτή η υπέρμετρη χρήση βίας δεν νομίζω ότι θα εξαφανίσει την αντίδραση. Μπορεί να εξαφανίσει της παρούσας γενιάς τις ηγεσίες, αλλά πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν ενδεχομένως και άλλες οργανώσεις, και σίγουρα ενδεχομένως άλλη γενιά που θα πάρει τα ηνία αυτών των οργανώσεων. Δεν βλέπω πως τα παιδιά αυτών που σήμερα ιτώνται, να το πω έτσι, δεν θα αντιδράσουν αύριο. Και αυτό είναι το τραγικό αδιέξοδο της Μέσης Ανατολής.
Πάντως, άκουγα αυτές τις μέρες από τα ξένα δίκτυα τον Τζον Λέστερ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος για τα ξένα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, στο Λίβανο και οπουδήποτε αλλού, να λέει ότι δεν πρέπει να ξεγράψει κανείς εντελώς την Χεζμπολάχ. Αυτή τη στιγμή κάθεται πάνω η οργάνωση σε περίπου 200.000 πυράβλους, τους οποίους είχε συλλέξει, μάζευε ο Νασράλα, και υπάρχει όλη αυτή η τεράστια πυρητίδα αποθήκη, και λέει ότι είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι μπορεί εύκολα τουλάχιστον να εξαφανίσει την οργάνωση.
Η οργάνωση ασφαλώς δεν εξαφανίζεται, αλλά έχει αποδιαρθρωθεί, θα έλεγα, η ηγετική της ομάδα με αυτά τα χτυπήματα. Γιατί τα χτυπήματα βασίστηκαν σε πολύ ακριβείς πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να δόθηκαν και από εδάφους, δηλαδή από ανθρώπους που είχαν διεισδύσει τους πόλπους της και ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς, αλλά και με τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει το Ισραήλ, και δεν διαθέτουν οργανώσεις σαν την Εσμπολά ή τη Χαμάς. Βεβαίως έχει δίκιο ο Λέστερ να λέει ότι δεν θα εξαρθρωθεί, είναι 200.000 οι πύραυλοι. Η προσπάθεια των βομβαρδισμών είναι ακριβώς αυτή. Mm-hmm. Να καταστραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Μπορεί να μην καταστραφούν όλοι, αλλά να καταστραφούν στην πλειοψηφία τους. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπω να γίνεται, για να πάμε στο πολιτικό επίπεδο, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ είμαστε στρατιωτικής, ας πούμε, παιδείας για να αναλύουμε τα στρατιωτικά δεδομένα, Πιστεύω ότι ο Νετανιάχου και το περιβάλλον του, όπως έχουμε νομίζω ξανασυζητήσει, στοχεύουν μετά την 5η Νοεμβρίου, δηλαδή μετά τις αμερικανικές εκλογές. Κάνουν ό,τι μπορούν μέχρι τις αμερικανικές εκλογές για να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Και αναλόγως του ποιος θα επικρατήσει και επειδή η ορκομοσία του νέου Προέδρου γίνεται σχεδόν στα τέλη Ιανουαρίου, υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος για στρατιωτική δράση μέχρι Μάλιστα. τότε. Θα δημιουργήσουν τελεσμένα ώστε τότε να πάνε για συζήτηση.
Μιλάμε με την κυρία Ινώ Αφεντούλη, είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, δημοσιογράφος μια ζωή ολόκληρη. Θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 951 ημέρες από... Θα μάθουμε κιόλας και από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters ποια είναι τα ειδικά θέματα που προβάλλουν σήμερα, αλλά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να τον ακούσουμε και να σχολιάσουμε εν συνεχεία, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ουκρανία, τον Κώστα Ονισένκο, για τα νεότερα. Καλημέρα, Κώστα.
Γεια σας από το κέντρο του Κιέβου.
Έχουμε, εδώ... Κώστα μου, μία δήλωση του Ζελένσκι χθεσινή, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, λέει, στην πρώτη γραμμή του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς αφορά τις δυνατότητές μας, λέει, τις μελλοντικές μας δυνατότητες και τις συγκεκριμένες τρέχουσες δράσεις μας. Τι λέει ο Ζελένσκι, ότι ίσως δεν έχουμε τις δυνατότητες που χρειάζονται για να τελειώνουμε?
Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι αναφέρεται στην κατάσταση που υπάρχει στο μέτωπο και κυρίως μιλάει για το μέτωπο του Ντονμπάς, όπου οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να καταλαμβάνουν περιοχές και χωριά. Σήμερα διαβάζουμε από ανεξάρτητες πηγές ότι έχουν μπει και γίνονται μάχες στην πόλη Βουχλεντάρ. Εκεί η πίεση που υφίστανται οι Ουκρανοί είναι τεράστια, και παρά το γεγονός ότι και οι Ρώσοι έχουν τεράστιες απώλειες, προφανώς το δυναμικό που έχουν είναι μεγαλύτερο, άρα μπορούν να ανταπεξέλθουν περισσότερο σε αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, σε αυτόν τον πόλεμο. Οι Ουκρανοί έχουν εξαντληθεί αρκετά και ηθικά και σωματικά, από την άποψη του ότι υπάρχουν στρατιώτες οι οποίοι είναι εδώ και 2,5 χρόνια στο μέτωπο χωρίς διακοπή, και υπάρχουν και κάποιοι που πολεμούν και νωρίτερα, δηλαδή ακόμα από τον πόλεμο του Ντονμπάς που ξεκίνησε το 2014. Από εκεί πέρα δεν είναι αποτελεί μυστικό ότι μεγάλο πρόβλημα και για τους δύο στρατούς, και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους, αποτελεί η έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Δηλαδή θα αναγκαστούν και οι Ουκρανοί αλλά και οι Ρώσοι, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να πάνε σε επιστράτευση. Τα θύματα βέβαια και από τις δύο πλευρές είναι κολοσσιαία. Αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε στην Ουκρανία τιμούν τη μνήμη των νεκρών πεσόντων στρατιωτών. Είχαμε διακοπή, τώρα στο κέντρο του Κίεβου είχαμε δει πολλοί κόσμος, είχαμε διακοπή κυκλοφορίας και σταμάτησαν και τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, και έχουν έρθει εδώ πέρα στο κέντρο που είχε στηθεί ένα μνημείο με σημαίες και με φωτογραφίες πεσόντων οι συγγενείς τους, ας πούμε έτσι, και αφήνουν λουλούδια και κεριά, που σημαίνει ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος αφήνει έντονα το αποτύπωμά του, και αυτό το αποτύπωμα είναι εξ αρχής ανθρώπινο αποτύπωμα.
Μάλιστα.
Και ανθρώπων οι οποίοι έχουν χαθεί, οικογένειες που έχουν ξεκληριστεί, άνθρωποι που έχουν χάσει τα χέρια τους, τα πόδια τους, και δεν βλέπουν να υπάρχει τέλος. Πάντως αυτό που θέλει να κάνει ο Ζελένσκι είναι να ισοβαθμίσει την έλλειψη στρατιωτών με τεχνικά μέσα. Και εκεί αυτή τη στιγμή πιέζει προς τους ξένους συμμάχους.
Ο ανταποκριτής μας στο Κίεβο, ο Κώστας Ονισένκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αποθαρρύνονται και θα πρέπει αντίθετα να συνεχίσουν να ενισχύουν περισσότερο την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια, ούτε και από την απερίσκεπτη ρωσική ρητορική για τα πυρηνικά του Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο Γιάν Στόλτενμπεργκ, καθώς παρέδωσε το αξίωμά του στον πρώην Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον Μαρκ Ρούτερ. Ο Ρούτερ, γράφει η Ράνκιν στην Guardian σήμερα, αναλαμβάνει τα ηνία του ΝΑΤΟ σε μια επικίνδυνη στιγμή για τη χώρα, καθώς αντιμετωπίζει έναν τρίτο χειμώνα πολέμου μετά την βάναυση, όπως σημειώνει η εισβολή της Ρωσίας. Ο Ρούτερ περιγράφεται ως ένας ομά φιλελεύθερος που ηγήθηκε 4 Ολλανδικών κυβερνήσεων συνασπισμού για 13 χρόνια. Θα αναλάβει επίσημα τη θέση του Γενικού Γραμματέα το πρωί σήμερα. Αυτά λοιπόν τα τελευταία από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Αύριο το απόγευμα η Νόα Φεντούλη θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στην Οδό Χιλ, στην Πλάκα, μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα ακριβώς την Ουκρανία και τις προκλήσεις για το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Βασικός ομιλητής ο κύριος Σπύρος Λαμπρίδης, ειδικός απεσταλμένος της Ελλάδας στην Ουκρανία. Δώστε μας μια ιδέα, Ινώ μου σε παρακαλώ, για το τι θα ακούσουμε αύριο σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ που το αναφέρεις. Να πω με αυτή την ευκαιρία ότι θαυμάζω τον Κώστα Ονισένκο, νέο συνάδελφο που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί επιλέξαμε, πρακτικά είναι και η πρώτη ανοιχτή συνάντησή μας για τη νέα σεζόν, ας το πούμε έτσι, τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ουκρανία. Πάρα πολλά από τα ζητήματα που μας αφορούν ως χώρες ευρωπαϊκές, δηλαδή η ασφάλειά μας, η άμυνά μας, η σχέση με τη Ρωσία, περνάει από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Επομένως είναι πάντα πάρα πολύ χρήσιμο να μιλάμε και να συζητάμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση και πώς θα διαμορφωθούν συνθήκες λύσης. Και ο Σπύρος Λαμπρίδης, ένας πολύ καλός διπλωμάτης, έχει αναλάβει από πέρσι την ευθύνη του συντονισμού των ελληνικών ενεργειών, όσων εκείνων των ενεργειών που αφορούν την Ουκρανία. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λέτε εσείς οι αγγλοτραφείς, from the horse's mouth. Δηλαδή από το στόμα του πιο αρμόδιου να μιλήσει. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση και θα χαρώ εάν οι ακροατές μας κάνουν τον κόπο να έρθουν μέχρι την Πλάκα να την παρακολουθήσουν.
Μήπως καλύπτεται και μέσω ίντερνετ ή όχι?
Ναι, μέσω του λογαριασμού μας στο Facebook, του λογαριασμού του ΙΔΙΣ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ινώ. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στο άνοιγμα της εκπομπής σήμερα. Να είσαι καλά.
Καλημέρα και εσείς το ίδιο.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε, είναι 28 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Στα δικά μας τώρα, στη δική μας ειδησιογραφία, 29 λεπτά μετά τις 9, συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία, Οκτώβριο μήνα, χωρίς σταγόνα βροχής ακόμα. Ο καπνός φτάνει μέχρι τον Πειραιά. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα. Δύσκολα ξεπερνιέται η τραγωδία δύο νέων ανθρώπων, εθελοντών, που έσπευσαν να βοηθήσουν έναν γνωστό τους, ένα μαντρί, και δυστυχώς κάηκαν. Τους αξίζει θαυμασμός, αν και τέτοιες ώρες υπερέχει ο ανίποτος θρήνος των δικών τους συγγενών και φίλων. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές της Κυριακής για ανάδειξη Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 δείχνει μάχη μεταξύ Ανδρουλάκη-Δούκα. Τα ποσοστά τους δίπλα-δίπλα στο περίπου 30% είναι πολύ μπροστά, διπλάσια δείχνει τον Γκάλοπ από αυτά σχεδόν 15% έκαστος Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Πάντως υπάρχει έτσι ένα θέμα με το ποιο δείγμα μπορεί να είναι να θεωρείται ασφαλές, ούτως ώστε να καταλήγουμε σε δημοσκοπήσεις τώρα. Δεδομένου ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρουμε πόσοι θα πάνε, εν πάση περιπτώσει θα τα μάθουμε όλα αυτά την Κυριακή που έρχεται. 9:30 και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, χαρτοφυλάκιο που όχι μόνο εδώ στα δικά μας τα νερά και σύνορα, αλλά και σε σχεδόν όλη την Ευρώπη δεν είναι για εφησυχασμό. Πόσο μάλλον τώρα που εξαιτίας και του πολέμου στη Γάζα και στο Λίβανο ίσως χρειαστεί να διαχειριστούμε και νέες ακόμα μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, Υπουργέ μου, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους ακροατές. Είμαστε έτοιμοι. Όλα είναι σχετικά. Η Ελλάδα είχε αναπτύξει ένα σύστημα αποτελεσματικό για την υποδοχή, καταγραφή και ταυτοποίηση παρανόμων μεταναστών, προσφύγων και πασφύσεις ερχομένων στη χώρα. Το σύστημα αυτό αποδίδει. Η χωρητικότητα του συστήματος αυτή τη στιγμή σε όλες τις δομές, δηλαδή από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά μέχρι τις δομές στο εσωτερικό της χώρας, παρουσιάζει μια πληρότητα λίγο πάνω από το 50%. Βέβαια, σε κάποιες δομές και κέντρα υποδοχής στα νησιά και ιδίως στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, η πληρότητα αυτή είναι αυξημένη στο 100%, θα έλεγα. Το συνολικό σύστημα όμως παρουσιάζει πληρότητα περί το 50%. Μιλάμε για λίγο παραπάνω από 20.000 ανθρώπους που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε όλες τις δομές της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, με απλά μαθηματικά, αν πάμε στο 100%, διπλασιάζεται αυτό το νούμερο, άντε και λίγο παραπάνω, περί τους 50.000 ανθρώπους που μπορούν να φιλοξενηθούν. Αν οι ροές είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό, ασφαλώς και θα πιεστούμε.
Δεν έχουμε πληροφορία μετά.
Δεν έχουμε πληροφορίες.
Ναι, ακόμα.
Ότι όμως, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξέλιξεις, ότι εφόσον έχει ξεκινήσει μία έστω και περιορισμένη εμβέλεια χερσαία εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, είναι λογικό και επόμενο να δημιουργηθεί προσφυγικό ρεύμα. Διότι κανένας οικογενειάρχης, δεν μιλάω για άλλου τύπου μορφές παράνομης πυροδράσης, κανένας οικογενειάρχης δεν θα κάτσει εκεί που μένει για να κινδυνεύσει η ζωή αυτού και της οικογένειάς του από τα Ισραηλινά τεθωρακισμένα. Άρα λογικό και επόμενο είναι να δημιουργηθούν επιπλέον προσφυγικές ζωές. Έτσι γίνεται πάντα σε εμπόλεμες σειράξεις. Από εκεί και πέρα οι ροές δεν θα είναι μόνο προς την Ελλάδα, να το λέμε αυτό, και επίσης δεν θα πρόκειται για Λιβανέζους πολίτες, γιατί όπως ίσως είναι γνωστό, στο Λίβανο φιλοξενούνται ήδη ως πρόσφυγες κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Σύριων πολιτών από την εμπόλεμη σύραξη στη Συρία, αλλά και άλλοι, Ιρακινοί κτλ. Άρα πιθανότατα αυτός ο πληθυσμός να πιεστεί για να ξαναπάρει το δρόμο της προσφυγιάς προς τη Δύση είναι αρκετά πιθανόν. Μέσα από τη χώρα μας ασφαλώς αυτό μπορεί να ισχύσει για αρκετούς ή για κάποιους. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι περιπτώσεις, οι συγκυρίες, αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν επιπρόσθετη πίεση στις μεταναστευτικές ροές, εντείνουν τις μεταναστευτικές ροές, οι προσφυγικές ροές, και αυτό με ένα λογικό υπολογισμό αναμένεται να επηρεάσει και τη χώρα μας.
Υπάρχει, Υπουργέ μου, δυνατότητα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή, από όπου και αν έρθουν, χωρίς συνεργασία με την Τουρκία, από μόνοι μας?
Έχουμε βάλει ήδη ως ζήτημα προτεραιότητας στο τραπέζι της συζήτησης την συνεργασία με την Τουρκία στο πεδίο του μεταναστευτικού. Γνωστές διαφορές μας σε άλλα πεδία, γνωστές και οι συμπεριφορές της Τουρκίας, αλλά στο πεδίο του μεταναστευτικού εκτιμώ ότι και οι δύο χώρες έχουν να κερδίσουν αν αναπτύξουν μια πιο στενή συνεργασία. Τα αποτελέσματα αυτής της στενότερης συνεργασίας έχουν ήδη φανεί στον Εύρο, όπου οι ροές εμφανίζονται σε μια περίοδο όπου οι τάσεις είναι αυξητικές συνολικά, στον Εύρο οι ροές εμφανίζονται μειωμένες. Άρα κάτι καλό γίνεται εκεί όσον αφορά αυτή τη συνεργασία. Υπάρχει και η τριμερή συνεργασία Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ελλάδας. Υπάρχει και το εμπόδιο φράχτης και τα υπόλοιπα εμπόδια που ασφαλώς κάνουν δυσκολότερη υπόθεση την είσοδο στη χώρα μας παράνομων μεταναστών. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό πρέπει να εντατικοποιηθεί και στο Νότιο Αιγαίο, το προβληματικό σημείο αυτή τη στιγμή στο συνολικό πεδίο. Και εκτιμώ ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να στοχεύσει ευθέως στα κυκλώματα των διακινητών, τα οποία ούκο λίγες φορές έχω χαρακτηρίσει κανονική εγκληματική οργάνωση. Εκεί νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο τη μεταξύ μας συνεργασία και σε επίπεδο επιχειρησιακό και σε επίπεδο επιτελικό και σε επίπεδο πολιτικό. Αναμένω άλλωστε την επιβεβαίωση της συνάντησής μου με τον ομόλογο μου, τον Τούρκο ομόλογο μου, τον κύριο Γερλίκαγια, για να συναντηθούμε και να βάλουμε αυτά τα θέματα επιτάκτως.
Ναι, μαθαίνουμε όντως ότι η συνεργασία με την Τουρκία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό πάει καλά. Και αυτό είναι ίσως ελπιδοφόρο.
Σε σχετικό επίπεδο. Είχαμε πρόσφατα την είδηση περί συμφωνίας Γερμανίας-Τουρκίας για επιστροφές. Mm-hmm. Όμως η συμφωνία του 2016 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας εφαρμόζεται εν μέρη. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας η Τουρκία δεν κάνει πλέον επιστροφές, δεν κάνει από το 2019. Η δικαιολογία αρχικώς ήταν ο COVID, βάσιμη δικαιολογία δεν μπορώ να πω, αλλά νομίζω ότι ένα από τα ζητούμενα αυτών των ημερών να βολιδοσκοπηθεί η Τουρκία προκειμένου να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία για επιστροφές. Mm. Έχει η Τουρκία εκατομμύρια πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες στο έδαφος της, δεν αντιλέγει κανείς, άρα αυτό το θέμα είναι πρόβλημα διαχείρισης και για την Τουρκία. Εμείς πάμε να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι και να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο συγκεκριμένο προβληματικό σημείο, στο Νότιο Αιγαίο και στους παράνομους διακινητές, και από εκεί και πέρα να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Άκουσα πριν μερικές μέρες ότι έχουμε και ανθρώπους μετανάστες που έρχονται από τη Μέση Ανατολή και φτάνουν στην Κρήτη, Υπουργέ.
Από τη Μέση Ανατολή όχι τόσο όσο από τη Βόρεια Αφρική.
Από τη Βόρεια Αφρική.
Όταν η ζωή γίνεται ανυπόφορη και η επιβίωση γίνεται ανυπόφορη, αδύνατη λίγο ή πολύ, για κάποιους ανθρώπους από κάποιες αφρικανικές χώρες, κυρίως τις χώρες λεγόμενες υποσαχάριας Αφρικής, mm-hmm. Τότε το να πάρεις τη μεγάλη απόφαση και να σηκωθείς και να φύγεις, πουλώντας τα υπάρχοντά σου, να εξασφαλίσεις τα εισιτήρια εντός εισαγωγικών για τους παράνομους, για τους διακινητές, είναι απόφαση περίπου αναπόφευκτη. Αυτό για μία σειρά από παράγοντες που ξεκινάνε από την αστάθεια, τις εμπόλεμες ή εμφύλιες σειράξεις, mm-hmm. τις συνθήκες πλέον όσον αφορά το κλίμα, την φτώχεια κτλ.
Υπάρχουν αρκετές δομές στην Κρήτη.
Στην Κρήτη δεν υπάρχουν δομές. Υπάρχουν όμως αφίξεις. Περισσότερες το περασμένο έτος, σε αυτό το έτος μάλλον στο τρέχον από το περασμένο.
Και πού καταλήγουν?
Συνήθως αποβιβάζονται στην Γάβδο, εκεί στο νότιο άκρο της Κρήτης, και στο νησάκι στο νότο της Κρήτης ανοιχτά, και μετά μεταφέρονται στο Ηράκλειο ή στα Χανιά και από εκεί στην Ενδοχώρα. Χρειάζεται όμως φύλαξη, χρειάζεται επιτήρηξη, χρειάζεται να τηρούνται όρια ασφαλείας. Επομένως, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει λύσεις έτσι ώστε να τηρηθούν αυτοί οι όροι ασφαλείας και να μην υπάρχει αίσθηση της διασάλευσης.
Στην Ενδοχώρα πού πηγαίνουν? Δεν είναι δομές, λέτε, εκεί? Πού φύλαξαν?
Μα δεν υπάρχουν δομές στην Κρήτη. Άλλο αν οι συνθήκες μας αναγκάσουν.
Άρα μεμονωμένα πάνε ο καθένας?
Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Όχι βέβαια, με συνοδεία των αστυνομικών αρχών μεταφέρονται σε κάποιο λιμάνι της Βόρειας Κρήτης και από εκεί στην Ενδοχώρα, όπως προβλέπετε. Τώρα, ανάλογα με την τάση των ροών από Αφρική, θα δούμε και
λίγο η γραμμή.
Γεγονός είναι ότι ενώ η Βόρεια Αφρική πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχε ως σημείο ανάπτυξης μεταναστευτικών ροών, σήμερα υπάρχει. Επομένως πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με αυτό.
Ναι, δυσκολεύομαι λίγο να καταλάβω, ίσως κάνω λάθος. Προωθούνται στην Ενδοχώρα, όπου ο καθένας πηγαίνει όπου μπορεί, ή είναι κάπου φιλοξενούνται?
Όχι. Προωθούνται από το σημείο αποβίβασής τους, ναι, στα λιμάνια της Βόρειας Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά, και από εκεί πάντα προφανώς με φύλαξη της αστυνομίας, και από εκεί και πέρα στην Ενδοχώρα με κάποιο πλοίο της γραμμής. Όπως προβλέπετε δηλαδή και τις μετακινήσεις από τα υπόλοιπα σημεία της νησιωτικής περιοχής.
Μάλιστα.
Πάντα με την συνοδεία αστυνομίας. Ξέρετε, η αστυνομία είναι βασικός εταίρος, αν θέλετε, στη διαχείριση αυτού του προβλήματος, αφού χωρίς την αστυνομική παρουσία, χωρίς την αστυνομική συνοδεία, δεν γίνονται μεταφορές.
Ναι, κατάλαβα τώρα. Δηλαδή έρχονται στην Κρήτη και μετά προωθούνται σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν εκεί πέρα.
Προφανώς αν πρέπει να φιλοξενηθούν προσωρινά. Τις ώρες αυτό γίνεται, αλλά φυλάσσονται, δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Όταν όμως υπάρχει πρόβλημα ακόμα και τεχνικής φύσεως, ας πούμε στην εξεύρεση εισιτήριων, είναι δύσκολο να βρεις ακόμα και εισιτήρια στην ακτοπλοεία, στο ζενίθ της τουριστικής σεζόν, έτσι, λόγω ζήτησης και πληρότητας. Τότε ίσως χρειάζεται να παραμείνουν, ας πούμε, για 24-48 ώρες κάπου φυλασσόμενοι πάντα. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα που ασφαλώς και ανακύπτουν στη διαδικασία αυτή.
Έχει νόημα πλέον, Υπουργέ μου, η τελευταία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό πλαίσιο? Και τι λέτε για την κίνηση της Γερμανίας να ελέγχει τα σύνορά της κατά παράβαση της συνθήκης Σέγγεν?
Κοιτάξτε, όταν 27 ευρωπαϊκές χώρες κάθονται στο τραπέζι, διαπραγματεύονται, συζητάνε και τελικά συμφωνούν σε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, τότε ασφαλώς και έχει νόημα η ακριβής τήρηση αυτής της συμφωνίας. Ο χρόνος υλοποίησης, έναρξης υλοποίησης και εφαρμογής αυτής της συμφωνίας λογίζεται από το επόμενο έτος και εφ' εξής. Στο στάδιο τελικού κειμένου συμφώνου με χρονοδιάγραμμα περίπου στο τέλος του αρχές του έργου. Είναι γεγονός ότι οι χώρες περίπου αδιαφορούν, δεν εισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως γιατί είναι αποστασιοποιημένες γεωγραφικά από το πρόβλημα, άρα αποστασιοποιημένες γενικά από το πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η τάση. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις του τελευταίου μήνα κυρίως, δηλαδή η απόφαση Γερμανίας να επιβάλλει ελέγχους στα σύνορά τους, πιο εντατικούς ελέγχους, όχι να τα κλείσει όπως διαβάζω έτσι, πάρα πολύ τώρα τελευταία, αλλά να αυστηροποιήσει και να εντείνει τους ελέγχους στα σύνορά της με κάποιες χώρες ευρωπαϊκές, ασφαλώς και σηματοδοτεί κάποια στροφή. Στροφή προς αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό όμως δεν πρέπει να ισχύσει μετά από μονομερείς αποφάσεις κάποιων χωρών, οι οποίες αποφασίζουν μόνος τους και αλλάζουν όλο το τοπίο. Νομίζω πρέπει να αποφασιστεί από κοινού, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το πλαίσιο που έχει ήδη χαραχτεί. Υπάρχει το πλαίσιο, το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Υπάρχει το πνεύμα, που είναι το πνεύμα της στήρησης των ευρωπαϊκών κειμένων, νομικών, των συνθηκών κτλ., των κανονισμών, των οδηγιών κτλ. Από εκεί πέρα υπάρχει και το πνεύμα της αλληλεγγύης και της συνέργειας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Θα ήταν πολύ άσχημη εξέλιξη όλα αυτά να καταστρατηγηθούν εξαιτίας μονομερών αποφάσεων.
Μάλιστα.
Είμαστε Ευρώπη, ό,τι πρέπει να κάνουμε, ακόμα και αν το πω έτσι, μεταβάλλουμε άλλα από τις πολιτικές, αυστηροποιήσουμε τους ελέγχους στα σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα ασφαλώς όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ξέρω, γνωρίζω, επειδή είχα τη σχετική συνομιλία, ότι κατά την πολεμική προεδρία που έρχεται από τις αρχές του έτους, ληφθούν μέτρα και για την καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα τέτοιο τραπέζι.
Ωραία.
Αλλά νομίζω ότι το υπόλοιπο πλαίσιο λίγο πολύ δεν θα μεταβληθεί δραματικά. Αρκεί όλες οι χώρες να συναποφασίζουν στο πνεύμα που άλλωστε διέπει στο σύνολό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και λίγο. Κάνει λόγο ότι δεν υπάρχει ζήτημα μαζικών επιστροφών από τη Γερμανία. Υπάρχει εκεί μια εντονότητα πολιτική πίεση. Υπάρχει άνοδος του ακροδεξιού κόμματος. Υπάρχει ανησυχία, ενδεχομένως και η δυσφορία της γερμανικής κοινωνίας την πολιτική ανοιχτών συνόρων παλαιότερων γερμανικών κυβερνήσεων, η οποία έχει δημιουργήσει, να το πω έτσι, μια κατάσταση επιφυλακτικότητας και αχυποψίας απέναντι μετανάστες, ιδίως όταν έχουμε μεμονωμένα περιστατικά εγκληματικών συμπεριφορών. Αυτά ασφαλώς και πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι να τα συζητήσουμε, όχι όμως να τεινάξουμε στον αέρα ό,τι συμφωνήσαμε ως Ευρώπη για τη μετανάστευση και το άσυλο.
Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας σήμερα. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας. Ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας σήμερα με ένα τραγούδι του Λένοντ Κόεν, το Everybody Knows, με την σπουδαία Sharon Robinson. Τώρα θα ακούσουμε τον ίδιο μαζί με τις Webb Sisters, αδελφές Webb, σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το Come Healing, Έλα Θεραπεία. Τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό. Λένοντ Κόεν μαζί με τις αδελφές Webb Sisters, το Come Healing. Λοιπόν, είναι 10 λεπτά πριν από τις 10 και θα πάμε τώρα βεβαίως στο ένθετό μας για τα social media. Με 171 αναρτήσεις της, μάλλον είναι αυτή, θα μας πει, τα πει η Βάλια, γιατί νομίζω ότι κάπως έχω μπερδέψει και ήταν προαναγγείλω το χθεσινό. Λοιπόν, Βάλια μου, πες μας για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι αυτό το δορυφορικό δίκτυο, το Starlink.
Καλά τα πήγαινες, για τον Μάσκ θα μιλήσουμε και σήμερα, ναι. Έτσι.
Τι είναι αυτό το...
πολύ μακριά. Λοιπόν, το Starlink είναι το δίκτυο των δορυφόρων που έχει φτιάξει
η SpaceX.
Mm-hmm. Θέλω να πούμε το εξής. Πολλοί κόσμοι νομίζω ότι είναι μια τεράστια καινοτομία. Δεν είναι μια τεράστια καινοτομία. Τη δεκαετία του 90 είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, γιατί ήδη από τότε ο κόσμος σκεφτόταν ότι το δορυφορικό θα είναι κάτι που θα κερδίσει. Όμως, επειδή στις περισσότερες χώρες της Δύσης το ίντερνετ περνούσε μέσα από την καλωδιακή τηλεόραση, ας πούμε. Ήταν όλα καλωδιωμένα. Εμείς τότε δεν είχαν πάρα πολλά στην Ελλάδα, αλλά όποια να πήγαινε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αμερική, είχαν καλώδια τηλεόραση, γιατί ήταν η συνδρομητική τηλεόραση καλωδιακή. Και πέρασαν μέσα από εκεί και το ίντερνετ, και έτσι εγκαταλείφθηκε κάπως το η ιδέα του ίντερνετ μέσω δορυφόρου. Τώρα όμως που χρειαζόμαστε κάλυψη παντού, πραγματικά παντού, και μιλάμε ας πούμε για επεμβόντια ταξίδια ή για τους ναυτικούς μας που είναι στις θάλασσες, για αεροπλάνα που χρειάζονται επίσης όλοι και οι περισσότεροι μπαίνουμε σε αεροπλάνο και θέλουμε να έχουμε Wi-Fi εκεί πέρα μέσα, για απομακρυσμένες περιοχές που ξέρουμε ότι δύσκολα το καλωδιακό ή μια κεραία θα φτάσει ποτέ εκεί. Τότε λοιπόν είναι όρημη η αγορά πια. Και την αγορά αυτή είπε και την κάλυψε ο Μάσκ. Η είδηση ποια είναι? Ότι μέσα σε 4 χρόνια, το 2020 βγήκε αυτή η υπηρεσία, μέσα σε 4 χρόνια κατάφερε να κάνει 4 εκατομμύρια συνδρομητές.
Ναι, ναι.
Του πήρε δύο χρόνια για το πρώτο εκατομμύριο και μετά πάει, είναι πολύ μεγάλη η άνοδος.
Περιγράφεται από τα ξένα μέσα ως ένας συγκεκριμένος αστερισμός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι γόνιμη αυτή η περιγραφή.
Ναι, είναι πολύ δορυφόρη.
Αποτελείται από περίπου 6.000 δορυφόρους αυτός ο αστερισμός.
Mm-hmm. Γιατί βρίσκονται γύρω από τη γη, έτσι. Σε τροχιά γύρω από τη γη όλοι αυτοί. Γι' αυτό τους χαρακτηρίζουν ως αστερισμό. Γιατί είναι πάει ο ένας επικοινωνεί με τον άλλον και είναι ένα δίκτυο στην ουσία το οποίο περιβάλλει τη γη.
Μάλιστα. Και παρέχει υπηρεσία σε σχεδόν 100 χώρες.
Και στην Ελλάδα πλέον.
Πώς συνδέεται κάποιος με αυτό, αν δεν είναι τώρα ανόητη ερώτηση, είμαι πολύ σε νερά χαρτογράφητα εδώ εντελώς.
Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί που ξεκίνησα, γιατί συνδέεται με μια δορυφορική κεραία. Πώς είχαμε την τηλεόραση, την δορυφορική, έρχεται κάποιος, βάζει μια κεραία. Πιάνει τα κανάλια. Τώρα έχετε κάποιο βάζει μια κεραία και πιάνει ίντερνετ.
Μάλιστα.
Πιο απλό δεν γίνεται δηλαδή. Και μάλιστα υπάρχουν υπηρεσίες που μπορεί να έχει μια μικρότερη κεραία και να την έχει μαζί σου και να περπατάει. Πώς το λένε, να σε εγκινήσει.
Ναι, να περπατάω και να έχω μια κεραία μαζί.
Όχι να περπατάς μόνο, να ταξιδεύεις, να πηγαίνεις μακριά, να πηγαίνεις από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και να έχεις την κεραία στο αυτοκίνητο από πάνω και να έχεις παντού ίντερνετ.
Αγοράζεις δηλαδή τη συσκευή, την κεραία, με πληρώνεις
βέβαια κάποιο... και συνδρομή και την κεραία αγοράζεις και συνδρομή πληρώνεις, τα πάντα κάνεις.
Αλλά έχεις τα πάντα, δηλαδή έχεις καμπάνα ίντερνετ, έχεις καμπάνα...
Παντού, στο βουνό, στη θάλασσα, στη σπηλιά, όπου θέλεις έχεις διαδίκτυο πια. Και είναι μια υπηρεσία που πια ο κόσμος τη χρειάζεται. Όμως ο Μάσκ δεν είναι μόνο μέσα από αυτή την υπηρεσία, καταλαβαίνεις, χθες λέγαμε για το X, για το Twitter, τέλος πάντων. Σήμερα το οποίο είναι περιεχόμενο. Σήμερα μιλάμε για υποδομή, όπου έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και εκεί. Όταν κάποιος ελέγχει και το περιεχόμενο και τις υποδομές, σημαίνει ότι η δύναμη που παίρνει είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι?
Βέβαια. Ξέρουμε κόστος περίπου?
Για το Starlink.
Ναι.
Νομίζω ότι πρέπει να έχει γύρω στα 300-400 ευρώ η εγκατάσταση. Και μετά νομίζω ότι έχει 50 ευρώ περίπου χοντρικά έτσι, το μήνα.
50 ευρώ το μήνα, ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Δεν είναι απαγορευτικό κόστος δηλαδή.
Ναι.
Είναι ψηλό κόστος, αλλά δεν είναι απαγορευτικό.
Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Impressive που λένε και οι φίλοι μου οι Άγγλοσάξονες. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Ήταν η Βάλια Καϊμάκη που μας μίλησε για αυτό το Starlink, το δορυφόρο, το δίκτυο μάλλον, δορυφορικό δίκτυο διαδικτύου Starlink της SpaceX του Elon Musk, που έχει φτάσει ήδη ένα πελατολόγιο 4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με... Τι θα κλείσουμε τώρα? Με τον... Chris Christopherson. Ο Chris Christopherson, ένας σπουδαίος μουσικός και ηθοποιός ταυτόχρονα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες μέρες, σε ηλικία 88 ετών. Είναι τραγουδιστής country και συνέθετε και τα τραγούδια του, και επίσης ήταν και ένας πάρα πολύ ικανός πολιτικός, πολύ καλός ηθοποιός. Καμιά φορά αυτές οι δύο έννοιες ταυτίζονται. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το ίσως πιο εμβληματικό του κομμάτι, που λέγεται Me and Bobby McGee. Και ο στίχος λέει «Freedom's just another name for nothing left to lose». Δηλαδή η ελευθερία είναι απλώς ακόμα μία λέξη ότι να, δεν έχεις και τίποτε να χάσεις. Και παρακάτω λέει «Nothing ain't nothing unless it's free. Δηλαδή το τίποτε δεν είναι τίποτε αν δεν είναι ελεύθερο. Γεια και χαρά σας, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La da 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 da. La da 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 me and Bobby McGee. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 me and Bobby McGee.